Vítejte v tomto PMU castu. Jmenuji se Veronika Petrá, známá také jako La Maya. Mou vášní je permanentní make-up, ať už z pozice umělce nebo školitele. Těmito podcasty bych ráda vytvářela osvětu nejen v této oblasti, ale probrala i témata, které se světem PMU úzce souvisejí. Pokud vás zajímá blíže, kdo tyto rozhovory vede, mrkněte na webové stránky www.lamaya.com nebo na Instagram či Facebook. A teď? Teď už pojďme na to. Můj dnešní host je Christy. On stačí říct asi jenom Christy, ale že všichni známe Christy jako Christy, ale představím ji celým jménem. A dneska tu mám Christy Pidloznou, správně jsem to řekla. Ale všichni známe Christy pod pojmem Christy. Christy je master vlastně 4 roky pro Akademii S, pro Svatoslava Očenáše. Nicméně v oboru permanentního make-upu pracuje už 8 let. No a má aktuálně vlastně svoji akademii v Praze a v Hradci Králové má 2 pobočky. No a je to top of the strop. V roce 2021, vlastně minulý rok, získala ocenění vlastně nejlepšího světového mástra pro Akademii S, což je strašně moc velký úspěch. A vlastně je zvaná na světlové konference, různě, já vím, že Christy teď byla někde v Mexiku, tuším, že... A tak dál, takže myslím, že můžeme být hrdý na to, že tady v Čechách máme takovýhleho školitele a umělce, takovýhleho světového měřítka. No a ahoj Christy.
Nechtěla jsem ti skákat do řeči. Ahoj, zdravím všechny moc. Děkuji, Veronko, za krásné představení.
Já jsem tady ještě neskončila, ale říkala jsem si.
Všem chtěla vás pozdravit.
Že bychom už mohli si říct ahoj. No, my totiž už jsme se potkali po druhý kvůli podcastu, protože jak některé holky vlastně sledují podcasty a sledovali vlastně leták toho první jakoby sezóny, tak ten, kdo si toho všimnul nebo tak nějak koukal, kdo tam bude, tak tam vlastně byla i Christy. Nicméně ten podcast s ní vlastně doteďka ještě nevyšel, ačkoliv už je to vlastně dlouho, co vyšel poslední podcast, je to nějaký měsíc už, měsíc a půl, možná 2 měsíce. A to proto, že bychom to odkládali s Christy, ale je to moje chyba, protože my jsme s Christy nahráli nádherný podcast na skvělý téma, na principy úspěchu. Nicméně, když jsem ho chtěla vlastně nazdílet, tak jsem zjistila, že se mi nenahrál hlas.
Takže to byla prázdná hodina.
A já jsem z toho byla hotová. No a pak vlastně jsme se domlouvali, že se potkáme znovu, jenže tím, že vlastně Christy taky cestuje různě furt po světě, tak to bylo složitý se shodnout na nějakým datumu. No a pak vlastně přišla válka do Ukrajiny. A tím vlastně Christy najednou měla úplně jiný starosti a nebo tak nějak všichni jsme měli hlavu úplně někde jinde. A proto jsme se potkali vlastně až dneska a říkala jsem si, že by bylo asi fajn možná pozměnit trošku to původní téma, o kterém jsme chtěli mluvit, na právě tohleto téma, který se nás všech teď aktuálně týká. A speciálně Christy, protože Christy, vlastně ty seš Češka, žiješ tady jak dlouho už?
21 let skoro.
Takže prostě tě můžeme považovat za Češku.
Ano, já se taky tak považuji. Občas teda, když mám přízvuk v češtině, občas někdy, a i v ruštině, tak občas si říkám, no, tak kam vlastně patřím.
Ale vlastně seš tady díl, v Čechách než v jakýkoliv jiný zemi. Takže Christy je Češka, nicméně původem je z Ukrajiny a vlastně téměř celá tvoje rodina ještě přednedávnem byla na Ukrajině. A já vím, že hodně artistek poslední dobou vlastně řeší tohleto téma, nebo ne artistek, celý svět to řeší, že jo? tohleto téma Ukrajiny a války na Ukrajině a říkala jsem si, že by bylo asi fajn spolu probrat tohleto téma, který se nás hodně týká, už jenom kvůli tomu, že seš původně z Ukrajiny a kvůli tomu, že pracujeme v biznise permanentního make-upu, ve kterým vlastně jedny z nejlepších artistek světa, který jsou, tak žijou na Ukrajině.
Ukrajina, Rusko.
Ukrajina, Kazachstán. Rusko, Kazachstán, východní Evropa.
Jasně.
No a říkala jsem si, že by bylo asi fajn probrat, jak vlastně to vnímat, jak to brát, jak to vnímat, jakou ty jsi vlastně měla nebo máš teďko zkušenost a jak tebe se to dotklo vůbec, tady to téma té války a Ukrajinců a jak k tomu přistupovat. To vlastně, když přišla válka, ten první den, tak ty máš, nebo měla jsi vlastně téměř celou svoji rodinu na Ukrajině, je to tak?
Jo, já mám tady vlastně jenom mamku, my jsme, mamka má manžela Čecha a byla to velká láska, on se ocitnul tam a nějakým způsobem se zamilovali a odsí jsem odvez, takže vlastně mám tady jenom maminku. No a celkově vůbec, jak se to stalo, samozřejmě převrátilo mě to plány, co jsi měla v kalendáři s hru nohama. Jak jsme se pak snažili sejít, tak jsem tam měla v plánu Tallinn, natáčení, masterklasy a samozřejmě díky této situaci jsem to všechno zrušila, protože neměla se opravdu myšlenky na to. No a vůbec, jak se to celý stalo, bylo to prostě z ničeho nic. Byla jsem s rodinou v Itálii. Poprvé v životě v Alpách. Jinak jako hrozně ráda jezdím na prkně, ale jo, český hory versus Alpy, to bylo něco wow. No a první ráno, kdy si člověk kochá z balkonu a otevře si seznam a zjistí, že je válka, tak chytne paniku a začne řešit, jestli vlastně jeho rodina, příbuzní v pořádku. A teď prostě od rána do večera si furt píšete, jestli žijou, jestli jsou v pohodě.
No hlavně ty jsi zjistila, že tam, kde oni vlastně poprvé zautočili...
Tak Charkov. Já jsem z Charkova, z východní Ukrajiny, to je vlastně hranice s Ruskem. Takže vlastně on byl prvně na ráně a je to druhý největší město na Ukrajině, takže i dobrý strategický bod a vždycky Charkov i v ty třeba druhý světový válce byl prostě takový jako koridor a utočilo se tam a tak dále. Jako
a celá tvoje rodina žila tam?
Jo, Charkov přímo v centru. Takže jsme řešili babičku, dědu, sestřenku, tetu, další příbuzní, no byl to šok. Každopádně...
A oni jak? Oni jakoby v ten den...
Takhle, jakoby začaly výbuchy, útoky a nikdo pořádně nic nevěděl, jenom jakože začala válka. Babička s dědou se schovávali do ukrytu protibombového a vlastně vydrželi tam asi 9-10 dnů. Teď úplně nejsem... kolem těch 10 dnů.
A jak to jako fungovalo? Prostě oni byli v úkrytu
za začátku,
a mohli jako vyjít ven, nebo tam byli fakt jako 10 dní prostě...
Vycházeli ven, aspoň prostě sprcha, převlíknout, zkontrolovat, jestli jim stojí vlastně byt, dům přesně. A protože když si představíte, je to vlastně jako v podzemí, je tam dalších 500 lidí.
No.
A pořádně se
děti, zvířata, kočky, psy.
Takže babička mi vždycky napsala, že jde se na chvilku vyspat. První dny vlastně...
Vyspat jako domů?
Vyspat domů, protože tam nemohli spát. Tam jako seděli nehybně na jednom místě a prostě nešlo. Takže vlastně mě vždycky napsala, jsem v pohodě, jdu se na chvilku vyspat. Prostě. V začátku první dny byl vyplej internet, bylo štěstí, že ona měla nějaký data. No a pak vlastně jakoby internet spustili, nevím, jestli to je muskem, nebo někdo tam poslal družice.
Aha.
Prostě. Byl to masakr. No,
takže vlastně oni ani tím, že neměli internet, tak oni vůbec neměli přístup k těm informacím, co se vůbec kde děje?
To zase jako nemůžu úplně tvrdit. Tam záleželo, který operátor a tak dále. Ale samozřejmě prostě kdo neměl, dejme tomu, starší lidi nemají data většinou v Simce nebo tak, takže když nebyli doma, tak my jsme s nima nebyli ve spojení, jo, když nebyli u pevního internetu. No, samozřejmě bylo to těžké strašně pro ně, já jsem si nikdy, nebo nikomu bych tohle v životě nepřála, teď prostě, když si představíte starší lidi, kteří mají takový strach a prostě paniku, že teďka tam to bouchá, já nevím, jestli za chvilku se vůbec uslyšíme, nebo jestli, jestli to přežijou. No. Každopádně to samozřejmě ovlivnilo jakoby veškerý dění, veškerý plány. Takže vlastně veškeré cesty jsem zrušila a tím pádem vlastně, jak se mi uvolnil čas, tak jsem se kousla zuby nechty, říkám, budu dělat. Dělala jsem zákroky, ty peníze.
No protože v tuhle tu dobu, že jo, byla doba, kdy vlastně nikdo z nás nevěděl, jako co máme dělat, jo. Že jo. Na jednu stranu jsme jakoby chtěli pomáhat, ale jak,
ale
že
jak,
jo.
Přesně. Jo. Jestli teď pracovat, nepracovat, že jo, to je jakoby taková morálka osobní, jo. Jestli to je vhodné, není to vhodné.
Jo, jo. A já přesně, já jsem pak si říkala, ty jo, ale já vlastně čím můžu pomoct? No tak můžu pomoct finančně, můžu tam poslat jakoby nějaký věci. Lidi, pak byli lidi, kteří můžou pomoct tím, že třeba ubytujou někoho, tak. Že jo, a tak dál. Ale vlastně pak jsem si říkala, ty jo.
Co dál?
Co, no a hlavně, já jsem měla takový blbý pocit, že pracuju. Víš, jakože takový divný pocit, že já tady dělám nějaký prostě obočí, nebo ty, jo, to přeci jo. Není vůbec důležitý teď v tuhle tu chvíli, ale pak jsem říkala, tyjo, ale co mám jakoby dělat? Sedět doma a čekat, co bude?
A nebo jako
co? Prostě říkám, jediný, čím můžu pomoct, je to, že prostě budu pracovat a vlastně budu mít nějaký prostředky k tomu, abych těm lidem mohla pomoct, že jo? Takže vím, že ze začátku strašně moc lidí vůbec mělo problém něco nazdílet nebo tak, aby nevypadaly blbě, že vlastně pracujou a že neřeší jenom jakoby válku a Ukrajinu a tak. A mám pocit, že teď se to tak jako, ačkoliv ta situace je v úvozovkách furt stejná nebo dost podobná, furt se tam válčí, furt je to prostě jakoby ve špatné situaci, tak dneska mám naopak pocit, že je to přesně jako naopak, že všichni dělají jako, že se nic neděje vlastně tak, prostě,
tak,
jo.
Tak.
Takže vždycky je to takový boom, že jo, ale v tu chvíli vím, že všichni vlastně nevěděli, co mají dělat. Jako, jak mají pomoct, nebo jestli mají pracovat, nemají pracovat, jak mají pomáhat, nebo nemají pomáhat, nebo co mají dělat.
Takový prvotní šok. Já vzpomínám právě na stejnou situaci s koronou. Když přišel koronavirus, tak všichni taky byli vyděšení a neměli vůbec pomyšlení na práci a nevěděli, co a jak. A samozřejmě časem, jak člověk si s tím zžije, přijme to, nějakým způsobem to akceptuje, že tak a je to tady a buď prostě budu fungovat, anebo se složím, tak samozřejmě normální půd sebe záchovy zdravýho člověka je fungovat, přizpůsobit se. No tak tady taky vlastně děje se to a my bohužel jinak, než dejme tomu třeba nějakou pomoc, léky nebo finančně, materiálně, nic jiného s tím udělat nemůžeme. Jo?
A ty jste řešila jak tu rodinu?
Takhle, jako já jsem vlastně jsem se vrátila z té Itálie, zrušila jsem všechny cesty a začala jsem pracovat. Já jsem si nabouchala celý vlastně kalendář zákroky a vlastně veškeré ty finanční prostředky jsme posílali jako pomoc na transparentní účty. Prodala jsem i nějaké strojky, co se mi válely. Nechala jsem si inspirovat, myslím, že to dělala Leuška. U někoho z děvčat ze Slovenska jsem viděla, že prodávají strojky a vlastně vybírají finanční prostředky, takže jsem okamžitě taky letěla prodat flaxe a další, co se mi tam válili a měla jsem v podstatě.
Já vím, že spoustu holek třeba i řeklo, hele, tenhle ten týden prostě všechno, co vydělám, tak jo, prostě jo, jo. Posílám. Třeba Anet Bartošová vlastně tam dala, že hele, tenhle ten týden vlastně všechny moje klientky, které budu mít, tak všechno, tak. Všechny peníze vlastně půjdou jakoby na Ukrajinu a tak dále. Že vím, jako lidi se snažili pomáhat.
Já jsem to vnímala, způsobama. Já jsem byla úplně překvapena, kolik vlastně solidarity a kolik pomoci od kolegyněk. Jsem viděla na vlastně Instagramu a opravdu nebyla jsem to jenom já, byla Anetka právě na Slovensku děvčata, všichni prostě
jo,
kdo mohl.
Hodně, no.
Na Instagramu jsem viděla, jak si byla i osobně nakupovat věci
jo,
a vezli jste to všichni.
To je taková podle mě základ prostě, no. No, co se člověk jako snažil dělat.
Je to hezký.
Tvoje rodina teda nakonec je tady?
Jo, nakonec. Díky bohu, babička s dědou po x dnech se jim podařilo vlastně přijet vlakem. Ale jako všichni jsme prostě prožili něco šíleného, protože už tam byl takový ten protest, zamítnutí, odmítnutí, že už tam zůstanou, že nikam nejedou, že to je nemožný, protože vlastně do toho vlaku bylo těžké se dostat a vůbec do vlakového nádraží, i když to bylo centrum města, vemte si, že to je větší než Praha, to město, tak bez MHD, bez taxi, bez ničeho, bez auta.
No.
10 kilometrů, jak se dostat, když se střílí.
No.
Když vyjdete na ulici.
A jak se tam dostali?
No, přes nějakého známého, mamka jakoby scháněla na dálku takhle jakoby.
Člověk, který tam odveze
tak,
autem.
Tak. A naštěstí.
Takže tam nefungovalo MHDčko.
Takhle, jakoby některý taxikáři jezdili, ale...
Byli furt plný, že?
Furt plný, takhle, jako nešlo tady o peníze, samozřejmě vybírali 10x nebo 20x větší marži za kilometr než vůbec, ale to chápu, protože riskujou.
Riskujou,
tak život, prostě, no. Když se podíváte na reálná videa, tak no, to prostě bylo jako o život. Takže nějakým způsobem se dostali na nádraží. No a pak po X dnech přijeli.
Mm-hmm.
Taťka jel s kolegou pro ně k hranicím. Pak přijela i sestřenka s dětma, oni pokračovali do Holandska, protože sestřenky manžel je uznávaný chirurg a tam mu vlastně lékařská asociace nabídla nějakou pomoc, mm-hmm. místo. Takže vlastně s celou rodinou jeli dvouma autama. Mají 3 děti, nejmenší mu je 2,5 měsíce a jeli to asi 3 dny vlastně z Charkova k hranicím. Vždycky přijeli do nějakého města, slyšeli nějaké sirény nebo výbuchy, nechali auto, utekli do nějakého nejbližšího bombového krytu, tam museli přečkat a zase pokračovali ráno, takže ta cesta byla šílená. No a jeli dvouma autama, to druhé auto řídil bratránek. No toho samozřejmě přes hranice nepustili, jakož mm-hmm. bratránek jeho pár let mladší než já, jemu nějaký 29. No a to si toho, tam nechali.
A toho, teď nevím, jestli jsi říkala, že to byl strejda, ten chirurg?
O Mariny manžel, Marinka je moje sestřenice. Manžel. A...
Počkej, Marina. Ne, Marina, kterou myslím, Bondar. Marina prostě.
Marina, to je shodáme, Marina. Aha. Marina.
A toho pustili?
Toho pustili, protože je otec velké rodiny, 3 děti a aha. lékař, takže vlastně byl přivolán jako někam. Aha. Vždycky byly nějaké výjimky, když vlastně to otec uh-huh. od velké rodiny, tak to jako by šlo.
Uh-huh.
No ale většinou prostě bratránka si tam nechali. No a teď si představte situaci, že jo, takhle jeden řidič, děcka a ženy. A prostě teď jste přišli u řidiče, takže co s tím druhým autem a vlastně jako by v tom druhém autě ještě byli rodiče vlastně Mariny.
No.
A táta a máma. No tak teďka zase s mým přítelem sedli do auta a letěli k hranicím, aby odřídili vlastně jako by to druhý auto.
No jasně. No ale v tomhle jako věřím, jako v tomhle si myslím, možná i další národy, nevím, ale Češi a Slováci, jakmile jde jakoby v úzovkách o život lidem, tak se dokážeme strašně jakoby semknout a fakt jako pomáhat. Prostě.
Neuvěřitelně, no. Fakt neuvěřitelně. Já nevím, prostě já nemám slov, co jsem viděla kolem mě, co se děje.
Ale tohle mě úplně dojímá, že furt v nás je jakoby tohleto hezký,
jo?
Že dokážeme pomáhat prostě cizím lidem aha. bez nějakého očekávání, nějaký návratnosti,
no, nebo
takového, prostě jdeme pomáhat a to je hrozně hezký, že,
aha,
že
ne, to bez rozmyšlení. Opravdu.
Mm-hmm.
No.
Takže rodina tvoje je tu.
Jo, jo, jo. Babička s dědou a ta sestřenka pokračovala teda do toho Holandska.
Mm-hmm. No a teďko mi řekni, jak to vnímáš z pozice jako PMU artistky?
Mm-hmm.
Protože jak už jako víme, tak vlastně ty nejlepší, jedny z nejlepších artistů jsou právě z východní Evropy, a což je i Ukrajina.
Mm-hmm.
A já věřím, že strašně moc lidí, a nejenom v PMU biznise, ale celkově, co jsem se tak bavila, prostě tam jsou lidi, kteří jsou ochotní pracovat, jsou dobrý. A najednou přijdou sem, že jo, do Čech a samozřejmě se tady musí nějakým způsobem živit. Mm-hmm. A vím, že jednak samozřejmě chceme pomáhat těm lidem.
Jasně.
Protože jsou v těžké situaci. Ta představa, že se tohle stane nám, že odjedeme do cizí země, bez ničeho všechno tady necháme a najednou musíme začínat nový život, je prostě úplně šílená. A na druhou stranu samozřejmě i my tady jakoby musíme fungovat a vím, že spoustu holek, jako se kterýma jsem se o tom bavila, tak mají strach o tu svoji práci, že jo? Protože najednou tady bude
větší konkurence.
Větší, mnohem větší konkurence a pravděpodobně i za menší cenu, že jo? Takže hodně artistek se bojí o tu svoji práci.
Mm-hmm. Já to vnímám, já to vidím na Instagramu, že vlastně teďka je spoustu nových men, najednou na trhu spoustu reklam na mě skáče. Jsou zákroky kolem 2-3 tisíc, což je opravdu, nejsme na to zvyklí. Mm-hmm. Vlastně my celých posledních 5-6 let snažíme se ty ceny zvednout, udržet si úroveň a v podstatě na něčem pracujeme a teď najednou se stane nějaká událost a je tady velký boom, který mění vlastně veškerou situaci a těžko se odhaduje ten výhled, co bude za rok, za dva, co se stane, jestli vlastně bude konec války, jestli ty lidi se vrátí domů a...
No hlavně oni moc nemají kam se vracet, že?
To je pravda.
Že i když bude konec války, tak jako... Otázka, no, jestli se mají kam vrátit, protože pokud i mají, dejme tomu, že to jejich místo není rozbombardovaný, tak ale jakoby ta práce tam pravděpodobně nebude, že jo, pro ně, jako taková, nějaký umístění nebo něco podobného, že?
To souhlasím, ale já si myslím, že ty lidi prostě takový to vlastenectví v sobě určitě má a budou chtít to znovu vybudovat, postavit, že tam bude vlastně jakoby ta chuť určitě se vrátit domů. A co jsem takhle slyšela, viděla, tak nic jiného, než kdy to konečně skončí, že chtějí domů zpátky, tak...
Tak jako bys vás se chtěli mít, že?
Tak, přesně. Přesně. A měla jsem teďka takovou zajímavou zkušenost. Pomáhám dvou mladým ženám. Jedna, jsou to vlastně jakoby dva příběhy. Jedna je v Hradeckém, pomáhám jí vlastně v Hradeckém salonu. A ta mě napsala přes Instagram, jestli vlastně můžu pomoct, jestli by mohla...
Ukrajinka.
Ukrajinka, tak. Takže vlastně vzala dvě děti, maminku a sestru, taky s dětma a vyrazili, nechali tam muže, protože samozřejmě chlapi tam zůstat musí, tak vyrazili sem, nevěděli kam, nevěděli co, tak samozřejmě já jsem vlastně přes zprávy jim pomáhala, mezi tím jsem našla přes kamaráda zrovna, když jsem za tebou přijela, tak jsme řešili situaci, že on oslovuje svoje kamarádky a známí, že Ana, to je ta kolegyňka, který se snažím pomoct v Hradeckém studiu, tak prostě chtěl vykřičet do světa, co dělá, za kolik
udělat
to dělá.
Nějakou reklamu.
Tak, přesně tak. No a dopadlo to tak, že vlastně ona žije s celou vlastně jakoby s maminkou, s tou sestrou, s dětmi, tak žijou u toho kamaráda, on jim nechal celý svůj dům. A nechali tam prostě, říkám, hele, můžu vám pomoct způsobem, že nechám vám vás pracovat, nebo nechám tě pracovat u sebe v salonu, nic po tebe nechci, můžeš si vzít strojek, můžeš si vzít pigmenty, dokud se nepostavíš na nohy, nebo tak, prostě chápu, potřebuješ. Jo, jak jinak člověk přijde na myšlenky, než tím, co má, že bude dělat, co má rád.
Takže... Já si myslím, že by člověk měl jednat tak, aby měl ze sebe co nejlepší pocit, že prostě někomu pomůže. Takhle, samozřejmě. Pak jsou holky, který tu pomoc nemůžou dát, protože vlastně nejdřív musí i pomoct jako sami sobě, pokud prostě je pojímavá artistka, která má 2-3 klientky, 2-3 klientky měsíčně a má problém vůbec zaplatit nájem salonu, tak logicky, jak může pomoct další artistce, když má co dělat, sama, aby vlastně poplatila sama sebe, jo?
Přesně.
Ale pak věřím, že je tady spoustu artistek, který mají ten prostor na to pomoct někomu dalšímu a samozřejmě nemůžeme tu práci dělat za ně, to je jakoby jedna věc. Ale můžeme jim prostě nabídnout tu pomocnou ruku, hele, mám tady 2 dny v týdnu volný, kdy prostě nepracuju, kdy to lehátko je volný, jestli chceš, můžeš tady bejt, můžeš si prostě najít klientelu, poradím ti, jak si třeba udělat nějakou reklamu a tak dále, ale na druhou stranu, ono zase dát tomu člověku úplně, úplně všechno a z mýho pohledu taky není úplně správný, protože ten člověk si toho potom neváží prostě.
A to je už jo, to jsme se bavili i o kurzech minule. Že když jako se to dostane jen tak pro nic za nic lehce, dejme tomu.
To nechci říct, nechci, aby to vyznělo tak, že si ty lidi z té Ukrajiny teď nebudou něčeho vážit, jo, to vůbec ne, ale prostě myslím si, že by člověk měl jednat tak, že dá a pomůže tomu člověku, jak nejvíc může.
Určitě.
Ale určitě by to mělo být tak, že i ten člověk z nějaký svý iniciativy prostě musí něco, nebo by měl něco udělat, aby pomohl sám sobě.
Určitě.
Jo? Takže ano, dám ti tady prostě prostor, mám tady volný lehátko na 2 dny v týdnu, pomůžu ti, jak si udělá reklamu, můžu ti klidně někoho dohodit, pár klientů a tak dál, ale pracovat už musí sama prostě. Tak. A...
nebo jakoby, že tady máš klientelu celou, to nejde.
Jo, 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 přesně, přesně tak. Tady mám naobjednaný na měsíc klientky, tak víš co, tak já ti je všechny dám. To přeci nejde, že jo? My z něčeho taky jakoby musíme žít. Ale určitě si myslím, že ta pomoc je vhodná, je žádoucí a věřím tomu, že každému z nás se vždycky tyhle ty momenty vrátí. Když prostě člověk pomůže, tak možná ne hned, možná za x let, ale prostě, prostě to funguje, jako bumeranka, vrací se tyhle ty věci.
Věřím na karmu.
Ano, takže pokud má, já si myslím, že pokud bych měla poradit něco holkám tomhle věci.
Jak se k tomu stavit, víš?
Jak se k tomu stavět, tak samozřejmě člověk chce a si zachovat i tu svoji práci sám tak. Pro sebe, i ten svůj životní styl, ale pokud mám prostor na to pomoct, tak pomůžu prostě.
Okay. Mm-hmm.
A rozhodně si nemyslím, že by se holky měly bát o svoji práci, protože to je jedno z témat, který neustále řeším se všema, že se holky bojí toho, že no a tak teď přijde tady prostě tisíce šikovných holek z Ukrajiny, budou to dělat za polovinu ceny prostě a co budeme dělat my? No ale... já to tak nevnímám. Jak to vnímáš ty?
Hele, vždycky říkám, konkurence vždy byla, bude. A konkurence je zdravá. Kdyby tady nebyla konkurence, tak jsme na jednom místě, nemáme důvod se zlepšovat, nemáme důvod jít dopředu, pracovat na sobě, protože je to pohodlný. Proč? Mm-hmm. Když nemám s kým soutěžit. Mm-hmm. Když soutěžíme už od dětství, soutěžíme už od narození, od počátku prostě, furt.
A to je, co nás posouvá,
tak,
že?
To je to živý život. Konkurence není něco špatného, naopak musím se k tomu stavit, že je to přirozený, naopak
brát to. Člověk někdo vezme tak, že aha, tak teď nás tady bude prostě milion, tak to můžu rovnou zabalit.
No přesně, ten negativní přístup k tomu ano. Je konec vlastně vývoje.
Uh-huh. A nebo to přesně vezmu z druhé strany. Pojdu. No super, okay. Takže tady bude spoustu super artistů.
Takže teďka bude super večer vzlet, tak se budu na sebe makat.
Přesně tak.
Hele, je to vždycky o tom najít stejně svůj styl, svůj rukopis a ty lidi půjdou za váma, za tím vaším. Mm-hmm. Ať už je tady milion konkurenci, nebo jako milion nová konkurence, milion dalších lidí, stejně to je něco vašeho, jedinečného.
Mm-hmm.
Takže určitě prostě nebrat to nějak negativně, samozřejmě OK. Je teďka nová doba v podstatě, musíme se tomu nějakým způsobem přizpůsobit, ale myslím to tak, jako nesložit se z toho. Jo, zkusit naopak jako trošku dát víc prostoru na, dejme tomu, na práci, na sobě, na zlepšování. Dejte si každý den pár minutek navíc se skicákem a tuškou.
Je tak, když přemýšlím nad tím, co vlastně mě v životě vždycky nejvíc posunulo, tak byly přesně tyhle ty momenty, kdy jsem cítila, že musím udělat něco navíc. Jo, musím udělat něco navíc, aby prostě jsem se někam posunula vlastně.
Ano.
Protože v momentě, kdy vlastně to je blbý to takhle říct jako ohrožení, že? A v momentě, kdy je člověk v té fázi toho pohodlí,
no, jasně.
Tak vlastně neroste.
Tak.
Neroste prostě. Takže určitě bych to brala vlastně, ne jako, je to vždycky o tom, jak ten člověk k tomu přistoupí. Každý má tu volbu, jestli k tomu přistoupí negativně nebo pozitivně, buď to k tomu člověk přistoupí negativně, a tak teď tady bude mraky konkurence, my nebudeme mít práce a tak dále, a nebo k tomu přistoupí pozitivně, tyjo super, je tady spoustu skvělých artistek, tak pojď, prostě šádneme se tady o lehátko, ty mě něco přiučíš, já ti prostě tak. Pomůžu tady nějakým klientkám, prostě rozdělíme se na nájmu na salonu a prostě jdeme dál. Jako.
Ano, já si myslím, že přesně tyhle ty lidi zaprvé budou vděční a za druhý můžou vám pomoct něco naučit, mm-hmm. jak fotit, nějaký vychytávky.
Oni jsou strašně šikovní.
Jsou šikovní, přesně. Mm.
Jak vnímáš ty dvě holky, kterým pomáháš z té Ukrajiny? Vnímáš je jako holky, které jsou pokorný, vděční k tomu, že jim pomáháš?
Jasně, strašně. Mm. Ta druhá žena před asi 2-3 týdny zpátky přišla za mnou do salonu, taky mě oslovila přes Instagram a shodou okolností je taky z Charkova. No a už byla na takové úrovni, kdy začala dělat svoje kurzy. No a z jednoho takhle zážitku, kdy vlastně jako ve 4 ráno začaly ty výbuchy v Charkově, tak čapla děti, šla se schovat do metra. No a myslela si, že za pár hodin se vrátí zpátky. A bohužel se tak nestalo. Už prostě...
Takže prostě odešla s kabelkou, přesně, s pasem, s dvouma dětma.
S pasem, s dvouma dětma a pak
bez
vlastně
něho.
Po absolutně několika dnech, co byli zavřeni v tom metru, tak vyrazili prostě pryč. No a...
Takže ona se nikdy už nevrátila do toho bytu?
Ne. A vlastně jako o ten svůj salon přišla, protože je celý zničený v troskách, takže veškerý vybavení, no, je to prostě smutný. Od toho jako snažila se tvářit velmi milé, pozitivně a vždycky se u toho rozbrečela, to byly fakt, vždycky se omlouvala, že ještě to nemá prostě zpracované, říkám samozřejmě, to nejde.
To nebude ani za měsíc, ani za rok, podle mě to prostě.
Je to šílený. Říká, že měla štěstí, že měla tady vlastně v Čechách známý, se kterýma měla, jako věděla, kam vyrazit, mm-hmm. protože představte si stejnou situaci. Já jsem zrovna včera ve fitku běhala na páse a zrovna prostě jsem toho měla plnou hlavu, co kdyby se to stalo nám, mm-hmm. že prostě uslyšíme sirény a teď vemte si to nejdůležitější a čapnete dítě, kabelku, pás nebo občanku a teď prostě...
Necháš tady chlapa?
Ne, pane bože, já vím, já to vidím plný Instagram, jak prostě...
Necháš tady chlapa a prostě odjíždíš. To je strašný, no. Proto jakoby já si myslím, že v tuhle tu chvíli, samozřejmě, jako člověk myslí i sám na sebe, ale v této situaci by měl prostě pomoct a trošku jakoby upozadit to svoje, jak to mám říct, takový to, ten svůj chtíč, nebo ten svůj strach, že vlastně o něco přijde, mm-hmm. tak pomoc, zároveň samozřejmě jako...
Ale zase, když můžu, jo, jak jsi říkala před chviličkou, když sama mám problém a začínám, jsem začínající artist, mm-hmm. mám pár klientů, tak tady prostě není prostor pro to.
Ale určitě se najde nějaký jiný způsob, jak pomoct.
Jasně. Ale, o tom žádná.
Jo, ale prostě pokud je tady někdo šikovný a mám ten prostor na to, 1, 2, 3, 4 klientky, prostě pomoc té holčině, jasně. tak přesně vzít se do té situace, tyjo, tak co bych dělala?
Já, tam bych šla, zatím bych šla.
Jak já bych byla vděčná za nějakou pomoc, tak. prostě.
A stejným způsobem vlastně jsem k tomu přistupovala. Mm-hmm. Co kdyby se to stalo mně, no. tak budu šťastná, když...
A hlavně, když cítíš od té holky, že je vděčná, že je pokorná, určitě. Že si toho váží, tak pak samozřejmě se, nebo myslím si, že se člověk rozdá pro ně, že?
Určitě.
No super. Dobrá.
No a vlastně jenom jsem chtěla říct, že takhle jakoby zblízka jsem měla dva příběhy a snažím se v podstatě jim nabídnout prostor, aby mohli trošku vypnout hlavu a je o tou práci na nějakou chvilku zapomenout a samozřejmě zabezpečit sebe a děti. No.
Já myslím, že každý má nějakým způsobem prostor, jak pomoc mi taky psala jedna artistka, jestli bych neměla prostor tady pro ní jakoby mít práci. Já se říká, jasně, tak jako prostor tady proto je prostě, mám tady lehátko, mám tady místnost, můžeš tu pracovat, můžu ti dohodit nějaký klientky, prostě všecko. Ona se pak teda už nevozvala, možná sehnala něco jiného, ale prostě prostor... Tady je, takže pokud byste o někom věděli, tak prostě určitě. Prostor tady mám a dá se pomoct, no.
To je zrovna mě píše třetí.
No, vidíš.
Takže jen teďka. Každopádně, to jsme jenom tě chtěli říct, že člověk to nesmí vlastně jakoukoliv situaci, co se děje, brát nějak, že by měl Negativní. Tak, složit nebo prostě panika, hrůza, ne.
A přestat pracovat. Já jsem takhle sdílela na Instagramu jednou právě, to bylo v takový té nejžhavější fázi, kdy mi vlastně klientka jakoby zrušila termín, protože, a to, ten termín měla až vlastně za půl roku.
Ano.
A napsala mi, že ho ruší, protože vlastně by chtěla svoji energii jakoby dávat na pomoc Ukrajině.
Mm-hmm.
A já jsem to chápala, mm-hmm. prostě říkám jasně, jako jsem jí napsala, že to chápu, že prostě že ona mi napsala, že vlastně to přijde jako malichernost,
jo, řešit jo, nějaký jo. jako obočí. A to obočí. Byly ty první dny, ne?
To byly ty první dny, ale už ty první dny jsem vlastně na to nahlížela, takže jsem jí napsala, já to chápu, že prostě ten jakoby ten pohled na to máte jakoby takovejhle. Nicméně, pokud bychom vlastně s tímhletím způsobem všichni k tomu přistupovali, tak všichni můžeme zabalit svoje živnosti a svoje práce a vlastně nic nedělat a z čeho pak vlastně té Ukrajině jakoby budeme pomáhat. Jo?
Nemůžeme být prostě všichni apatický, to nejde, to by se zhroutilo vlastně všecko.
Takže o to víc si vážím toho, že jsi i vlastně řekla to, že vlastně to, co jsi udělala, tak jsi se snažila pomoct, kde co šlo. A, ale zároveň prostě si pracovala mm-hmm. od rána do večera pomalu, abys prostě měla myšlenky jinde a aby si měla ty prostředky na to, z čeho vlastně pomoct, že jo, té Ukrajině. Takže, takže to je super, to je super. No, co bychom k tomu ještě pověděli, Christy? Já jsem moc ráda, že jsme o tom takhle pokecali veřejně. Mm-hmm. Vyzývám všechny, ať nepřestávají pracovat, ať se tím nenechají nějak, nechci říct ovlivnit, ale ať se tím nenechají zlomit prostě. Zlomit,
nebo jakoby, aby vás to trošku posunulo zpátky dolů, naopak.
Mm-hmm. Přesně tak, naopak prostě vyzývám všechny, ať to berou jako příležitost k tomu, jak můžou někomu pomoct a zároveň jak můžou posouvat sami sebe a někam dál. A bude teďko vulop v červnu a soutěž v permanentním make-upu. Můžeme prostě holky z Ukrajiny využít i k tomu, že nás prostě naučí třeba něco nového, co jsme tady vůbec doteďka nevěděli, neměli. Oni jsou strašně šikovní, že jo?
Přesně.
Ve všem, ať už focení těch zákroků a ve všem prostě. A v samotných technikách, takže věřím tomu, že některý z nich se možná i přihlásí, ačkoliv si myslím, že nebudou mít asi na to úplně energii řešit nějaký soutěže v permanentním make-upu a podobně.
Že ne, no.
Ale věřím tomu, že spoustu z nich bude, ty těch šikovnějších, bude vděčný za to, že nám budou moc předat nějaký masterclassy, školení a takovýhle věci, přiučit nás prostě něco nového, což nám samozřejmě může pomoct do budoucna v soutěžích, jako je vlob.
Myslím si, že tenhle ten ročník bude úplně top.
Mm-hmm.
Je přihlášený hodně lidí, hodně soutěžících. Viděla jsem včera tvůj příspěvek.
Mm-hmm. Je a nevím, jestli se právě letos bude účastnit Ukrajina. Myslím si, že asi ne.
Nevypadá to.
Nebo nevím, jak by to udělal. Nicméně to neovlivní vulob jako takovej. Prostě vulob bude.
Mm-hmm. Je to vlastně třetí ročník letos?
Třetí ročník, druhý ročník pro nás, pro Čechy, pro Slovensko. A hrozně se na to těším.
Jsi jenom vyřitelná, že si to dostala sem, beru. Fakt.
Vlop,
přesně. Že vlastně jakoby, Češi, Slováci mají možnost se zúčastnit a být součástí něčeho tak velkého a krásného. Nic
takového není, že?
Není. A my jsme vlastně před chvíličkou, když jsem přijela, tak jsme se zrovna o vlop pobavili. Říkám, hele, já se tak těším.
Líbí se vám tento podcast? Největší radost nám udělá, když nás nasdílíte na vaše sociální sítě. Printněte to, sdílejte to, označte nás a už se nenechte rušit v následujícím poslechu.
Turecko, nejlepší vlastně jakoby část konference z celého roku, co jsem vlastně jakoby absolvovala, to jich bylo dost. A zrovna jsem s Verunkou řešila, že tam mám předtím v Mexiku nějaký masterclass a že jsem z toho špatná, protože potřebuji mít tam nějaký prostor pár dnů, abych stihla vlastně do toho Turecka odletět, protože to Turecko nenechám si ujít. Určitě.
Já jsem taky nezažila takové konferenci, která by byla spojená s dovolenou. Vlastně my jsme tam byli, ty jsi tam taky byla s malou
vědě, ano, že byla jsem s dcerkou.
Já jsem tam vzala 6měsíční moji Amélie, nebo kolik jí bylo? 9 měsíců.
Zrovna z hloubky, 8-9.
No nějak 8-9 měsíců jí bylo, vlastně manžela jsem tam měla, ty jsi tam měla vlastně malou vědě a mamčus tam vzala. Katy tam vlastně měla... vzala manžela a dcerku, že jo. A vlastně na jednu stranu my jsme si užívali tu jakoby naší práci, ale vlastně zapojili jsme do toho tu rodinu, ze kterou jsme si tam užívali na pláži a na moře.
A hlavně ta rodina viděla vás, vlastně teďka váš obor jo, v tom živlu.
Takže vlastně... takovýhleho nevím, žádný takovýhle konferenci, která by byla takhle postavená, že vlastně je to spojení jak té rodiny, tak i té práce dohromady a bylo to super. A já věřím, že to bude letos ještě lepší, to bude ještě krásnější. A vím, že se účastní ještě mnohem víc zemí a ten zážitek prostě, věřím, že i pro ty holky byl prostě, který vlastně zvítězili a účastnili se, tak byl prostě nezapomenutelný. Ale vlastně mohli se tam připojit i další, který nezvítězili, tak, že jo? Tak, vím, tak. Že Anetka tam jela jen tak prostě, že tam
určitě
jela...
můžete tam jet jen tak jako na konferenci, vlastně no. Jako je to taková jako možnost, tam jsou lístky gold, silver, diamond, myslím. Jo, něco podobného. Podle těch počtu dnů. Jestli to konference a pak...
Myslím vlastně... si, že to budou zveřejňovat až trošku později, až to proběhnou semifinále. No, semifinále bude teďko 3. a 4. června 2022 v Brně a pak vlastně 5. června bude kongres, kde máme potvrzených už spoustu skvělých speakerů. Takže už jenom ta semifinální fáze si myslím, že je hrozně hezká, ale samozřejmě pak to pokračuje.
Budou mít zase možnost děvčata se přijít podívat na samotný ten proces, nebo tam budou pouze soutěžící letos?
Právě, že tím, že letos je vlastně kongres udělaný, protože minulý rok bylo jenom to semifinále, kde vlastně holky soutěžily, takže tam byla možnost vlastně pro ty, kteří se neúčastnili té soutěže, tak se přijít jen tak podívat. Ale letos je to trošku jiný. Jednak spoustu holek vlastně se nepřihlásilo kvůli tomu, že měli problém s tím, že tam kolem chodí lidi a koukají na ně. A i soutěžící, kteří soutěžili, tak vlastně mluvili o tom, že jim to bylo jakoby nepříjemný. I když na tatu konvencích to takhle běžně funguje.
Já jsem na tom byla právě zvyklá.
No, no.
Mám zážitek z tatu konvence, byla jsem jako modelka a kolem mě chodili lidi, v podstatě se vždycky opírali o to lehátko a to se prostě tak bere.
Prostě takhle to vždycky všude je. Jo. Že prostě ty tatéři by měly být zvyklí na to, že na ně někdo jako kouká. Nicméně jsem si říkala, že...
Udělám to jinak letos.
No, spíš mě inspirovalo to Turecko, protože v Turecku vlastně, když holky pak soutěžily, jakoby v tom finále, tak tam vlastně byla uzavřená místnost, kam nikdo nesměl. A oni vlastně říkali, jak si to strašně užívali, protože měli na to klid a byli v pohodě a hrozně si to jakoby užili. Takže jsem si říkala, tak, hele, tak letos teoreticky bude konference, takže lidi, kteří se chtějí něčemu přiučit,
tak můžou jít.
A nechtějí soutěžit, tak můžou jít na tu konferenci. Jinak vlastně soutěžící budou, samozřejmě v té místnosti, kde budou ty soutěžící soutěžit, nebo budou ty zákroky provádět, tak tam bude porota, ale nikdo jiný jakoby zvenčí tam nebude moc mít přístup, aby ty holky na to měly větší klid, aby nebyly tolik ve stresu. A pak den na to vlastně bude ta konference, kde holky, které soutěží, tak mají nějakou určitou slevu, anebo když soutěží ve více jak 3 kategorií, tak to mají zadarmo tu konferenci. Nebo ten kongres, ale můžou tam vlastně si zakoupit i vstupenku i holky, které vůbec nesoutěží a nemají vlastně jakoby ze semifinálem nic společného.
To zní skvěle.
No, stejně tak jako do Turecka může jít kdokoliv vlastně, tak stejně tak na ten kongres, no.
Takže děvčata, určitě bych se nebála, kdo má prostě problém se stresem, problém s tím, že se tam kolem dívají lidi, tak teď jste slyšeli, že letos to takhle nebude. A zároveň, kdo nechce soutěžit a chce zažít kongres, tak víte, že nemusíte soutěžit a můžete jít se vzdělávat. Super.
No, takže jsem ráda, že protože samozřejmě, jak vznikla že ta situace s tou válkou, tak já jsem asi 2 dny na to vlastně měla takový Zoom meeting pro holky, který jakoby se účastnějí a nebo mají zájem o to se účastnit. A teď válka najednou, že jo, a říkám, ty no, tak teď řešit nějaký vůlob je úplně mimo mísu prostě, jo. A chtěla jsem to samozřejmě zrušit, měla jsem vlastně pozvanýho i Murata s ženou, což jsou organizátoři vlastně celý tý světový akce a ty mi psali, že hele, prostě ne, jakoby je to blbý teďkon. A já jsem si říkala, tyjo, tak ty mám nebo nemám, tak mám jim napsat, že to ruším a manžel mi právě říká, hele ne, to To je přesně to, což vlastně jakoby čeho chce se tou válkou docílit, aby všichni vlastně byli úplně jako sparalizovaný a tím, že to vlastně jakoby uděláš, tak to jenom jakoby přijmeš. Řekni, ne, tak prostě normálně ten Zoom udělej. Já si myslím, že naopak prostě budou lidi rádi, že konečně se řeší taky trošku něco jiného, než jenom válka. Takže ten Zoom proběh, nicméně ještě plánuju jeden, kde vlastně...
Budu ráda, Veronko, já jsem to měla opravdu napsaný jiný datum.
Pohodě. Určitě plánuju ještě jeden, kde bych chtěla ještě probrat nějaký detaily, jak se připravit na tu soutěž. Nicméně v tu chvíli jsem si právě říkala, tyjo, tak bude nějaký vulop vůbec, nebo nebude, nebo jak to bude, vlastně nezruší se to celý. No a jsem ráda, že je to v takovýhle fázi, že prostě musíme pokračovat, no. Musíme jít dál, prostě musíme žít a musíme prostě fungovat.
Přizpůsobit se.
A užívat si každý chvilky, kterou máme, protože...
je to vzácný, přesně. Ano. Musíme si vážit čeho, co máme. Každý den prostě poděkovat za to, co máme, uvědomit si to, hlavně si to uvědomit. Člověk si rychle zvyká na štěstí, věci. Na hezký věci a pak je nevidí. Pak najednou prostě si říká, Ježišmarja, mám všechno, mám. Mám dítě, mám manžela, mám dům.
A začne se zaměřovat na to, co nemá.
Jo, jasně. A pak, když o to přijde, tak najednou si řekne, aha, já jsem byl vlastně šťastný a teď bych to chtěl zpátky. Bohužel takhle to je a musíme si to připomínat.
No, proto já si myslím, že by člověk měl využít prostě každý situace, příležitosti, která se mu nabízí a prostě žít. No, zkoušet vše. To je to, co nás posune dopředu.
Určitě. Ještě se tam Verunko, kolik máme letos kategorii ve Vulopu v soutěži?
Vždycky 5.
5. Mm-hmm. A kolik nebo v které kategorii je nejvíc přihlášených?
Zatím... úplně nejvíc je to stínovaný obočí, powder. Nejméně hair strokes a microblading tady v Čechách.
Což je microblading, já jsem překvapena, že je málo.
No já
si myslím, že v tom
já mám pocit, že totiž v Čechách a na Slovensku je nejvíc artistek, jako by microbladingu, který jsou protože výborný.
Přesně tak a já si myslím, že v tom je velká šance tam vyhrát nějaký
umístění. Jsme fakt dobrý, no. No tak doufám, no nevím, no holky mají málo sebevědomí asi. Chtěli by trošku získat víc sebedůvěry, no, v té práci.
Tak a nebo pojďme ty spíš
soutěžit. Přesně. Víš, jakoby já, co se tak bavím s holkama, tak oni mi řeknou, a já nejsem soutěžní typ. A říkám, ale to není o tom, že jsi soutěžní typ. Prostě jdi si to užít. A pokud
pojďme vyhraje... si všichni tam potkat. Tak?
No, a pokud vyhraješ, tak to ber jenom jako tu třešničku na dortu. A jedu do Turecka, super. Zadarmo, ale... prostě ber to jako, že jo, jdu si ten den užít, jdu prostě si udělat hezkou práci. Určitě. Na krásný modelce prostě, jdu si to
zažít
užít.
Si to, přesně, protože jako je to stresující situace a každá stresující situace nás někam posouvá.
No.
Jo, to znamená, že vy sami jako, jakožto umělec zažijete posun.
No, přesně to je to, o čem jsme se bavili v průběhu toho podcastu, že v momentě, kdy jsem v té zóně pohodlí,
tak
vlastně se nikam neposouvá, že? A já s kýmkoliv jsem se bavila s holkama, který vyhráli na Vulopu, tak mi říkali, že vlastně, že předvedli svůj nejlepší výkon za svou kariéru.
A pak měli obrovské jako zase boomka se odrážet nahoru.
Takže já říkám, že nejsi soutěžní typ, tak nesoutěž, bych si udělala hezkou modelku, hezký obočí, napoď si to na Instagram. A...
je to jenom přístup, přesně. Potkat se s kolegynkama, které
znáte. A takhle by to měl člověk brát, protože pak si to užije. Jakmile tam jde s tím, že nesmím si udělat ostudu a to, tak to je špatně. Jakoby, no. Takže já určitě doporučuji každému, ať minimálně jednou něco takového zažije.
Určitě.
A nebo pokud třeba minulý rok byl a neumístil se, tak proč to neskusit znova? No, prostě jasný. Jako co je na tom, že?
Teď je to vždycky o tom, prostě, že to sedne zrovna v ten okamžik. Dobrá nálada, jak říkám. Jo, občas prostě strneš pravou nohu a jde to hned od ruky, někde levou, tak jde to trošku hůř kůže. Jo, těch faktorů může být víc, který můžou ovlivnit samozřejmě jako výsledek, dejme tomu 90 až 100%.
Určitě, no. Dobrá, Christy, takže se potkáme na Vulopu.
Já se strašně moc těším.
Christy bude jedna z porotkyň, takže se uvidíme v červnu na Vulopu, teda.
Perfektně.
Moc děkuju za přijetí pozvání.
Já moc děkuju za pozvání.
Doufám, že tady ten podcast už vyjde.
že to bude
zvuk. Kontrolovala jsem to asi třikrát, takže by to mělo být. A s Kristy se určitě uvidíte na Hulopu. Mm-hmm. A ten, kdo ji nezná ještě osobně, tak doporučuju se s ní potkat a vidět a seznámit na Hulopu. A...
Děkuji, Veronko.
Měj krásný den.
Ty taky. Mějte se krásně. Díky za váš čas.